Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Naghahanda ang Australia para sa isang mas basang panahon ng tag-init na may mas mataas kaysa sa karaniwan na pagbuhos ng ulan sa buong silangang bahagi ng bansa. Nagbigay bawala ang mga eksperto sa mga tao na mag-ingat lalo na malapit sa mga lugar na madaling bahain. Ang detalye sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuwang na isinalin sa wikang Filipino. Tinataya ng Bureau of Meteorology o BOM ang isang mas basa na panahon ng tag-init kaysa sa karaniwan dahil sa kaganapan sa panahon ng La Niña na inaasahang maging sanhi ng higit sa average na pag-ulan sa buong silangang Australia ngayong summer. Mula sa 18 kaganapan ng La Niña sa Australia mula taong 1900s, 12 ang nagdulot ng matinding pagbaha sa mga bahagi ng bansa. Inaasahan ng senior climatologist ng Bureau na si Dr. Andrew Watkins na makita na mangibabaw ang La Niña sa panahon na ito ng tag-init na may katamtaman hanggang malakas na antas ng pagbuhos ng ulan, pinakamalala sa buwan ng Enero. Ayon sa BOM, karaniwan na ang La Niña ay nangangahulugan ng mas matinding pagbuhos ng ulan sa buong bansa, mas malamig na temperatura tuwing araw sa timog ng tropics at mas madaming bilang ng tropical cyclone o bagyo.
So an average to an above average number of tropical cyclones this season, meaning people really need to start preparing now for the months ahead.
Ani Dr. Baker, Deputy Chief Officer ng Victoria State Emergency Service o SES, maaaring mangyari ang mga pagbaha anumang oras sa lahat ng bahagi ng bansa.
Heavy downpours can cause flash flooding, and we can see roads and other areas get swamped very quickly. More so this summer, which will see the potential for more rainfall across southeast Australia.
Ipinapakita ng pagsisiyasat na ginawa ng Alliance na hindi gaanong handa ang mga Australiano nang nararapat para sa mga pagbaha dahil sa kawalan ng kaalaman tungkol sa La Niña. Sa paliwanag ng National Claims Manager ng Alliance, Mark O'Connor.
The last La Niña occurred from 2010 to 2012 and brought widespread flooding and record rainfall. Sadly, last year's storm and flood season inflicted $2.4 billion in damage to Australian homes. So we're encouraging everyone to get prepared. Do your research and know your policies.
Inirekomenda ni O'Connor na turuan ang iyong sarili tungkol sa kung ano ang gagawin sakaling may baha at alamin ng maaga ang iyong mga lokal na serbisyo para sa suporta at ang kanilang mga numero.
Evaluate your risk. So speak to your neighbors, your local council or state emergency service to find out if you are in an extreme weather-prone area. Check your policy every year. Draw up a home emergency plan and make sure you share this with your family. Create an emergency pack with a first aid kit, water and food supplies, and of course a portable charger.
Kung alam mo na iyong bahay ay malamang na malubog sa tubig baha, mungkahi ni Baker na maagang gumawa ng mga paghahanda, bagaman ang pinakamahusay na pag-iingat na gawin ay iwan ang iyong tahanan bago pa man mangyari ang pagbaha. Hinihikayat ni Baker ang mga tao na bumuo ng isang emergency kit sakali mang mangyari ang sunog o pagbaha. Makikita sa website ng SES ang impormasyon tungkol sa kung paano ihanda ang iyong tahanan para sa isang sakuna.
Lift all your valuables above higher ground. Pack your really important documents and valuables and family in a car ready to get away before the flooding becomes a problem and leave.
Sa paghahanda ng iyong bahay para sa posibleng pagbaha, mungkahi ni Baker na bigyang pansin at ayusin ng maaga ang iyong sewerage system at mga kanal.
A really important thing if you do have the time is fill a couple of garbage bags or shopping bags with dirt or sand and use that to block up your drains and toilets. And the reason for that, if flooding starts happening in the area, there's a risk that the sewage might come up through your toilet and your bath drainage and your sink drains.
Nagbabala si Baker laban sa pagmamaneho sa mababaw na tubig sakaling magkaroon ng matinding pagbuhos ng ulan dahil mabilis na nangyayari ang flash flooding o pagragasa ng baha. Anya, kung ika'y maipit sa matinding pag-ulan, mas mahusay na huminto sa ligtas na lugar o kaya'y sa mas mataas na lugar.
If you're driving and you come across an area road that's got flooding, don't go in. Doesn't matter if it's going to cut your trip by X amount of time, it's too dangerous to go into floodwaters. Some cars only need 15 centimetres, the length of a normal pen, in order for it to float in floodwater. So it's quite dangerous. Plus, you don't know how fast floodwaters are moving. So you could easily be carried away to a deeper area. The car may sink very quickly.
Matinding payo ni Baker sa mga tao na huwag pumunta sa mga mapanganib na lugar.
If you can no longer get out, that's an emergency and it's potentially serious. So ring 000 and ask for immediate support. There are times if the floodwaters keep rising, you may have to exit the vehicle. You might have to get on the roof of your vehicle once it stabilizes.
Si Stacey Pidgeon ay National Research Manager mula sa Royal Life Saving Society ng Australia. Anya, dapat ding iwasan ng mga pedestrian o mga naglalakad na tao ang paglusong sa mga tubig baha sa anumang pagkakataon.
If you do find yourself in a situation where you are in flooded water, go with the current. Put up your hand to show that you need help, but floating on your back to keep your head out of the water and trying to hold on to something that floats. So if you've got something with you or if there's someone on the side who can throw you something that floats, that it will keep you out of the water, that's really important.
At mahalaga na huwag tangkain na iligtas ang ibang tao sa pamamagitan ng mismong paglusong sa tubig.
We have a lot of people who go in to rescue others and unfortunately they do end up drowning. So the best thing you can do is call emergency services. You can help by throwing something that floats to keep that person above water. So whether or not that be a boogie board if you've got one or a ball, so they can hold on to that and keep people above water, an esky or something like that.
Sa panahon ng emerhensiya, ani Baker, wala nang mas hahalaga pa sa pananatiling buhay.
Human life is paramount. Things can be replaced, but you and your family can't.
Bisitahin ang website ng inyong local state emergency service o SES o website ng Royal Life Saving Australia para sa dagdag na impormasyon para sa paghahanda para sa pagbaha. Para naman sa mga pinakabagong mga update tungkol sa lagay ng panahon, bisitahin ang website ng Bureau of Meteorology. Kung kailangan ng suporta sa binabahang lugar, tumawag sa SES sa numero bilang 132500. Agad na tumawag sa 000 kung nasa agarang panganib ang buhay. Para naman sa suporta sa wika, tawagan ang National Translating and Interpreting Service sa 131450 at hilingin ang iyong kailangang ahensya ng serbisyo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.